Ang sulat ni Santiago. Santiago, Kapitulo 1.
Pag-abi-abi halin kay Santiago, isa kaalagad sang Dios, kag ni Ginoong Hesukristo. Sa tanan nga mga tao sang Dios nga nag-alaplaag sa bug-os nga kalibutan. Mga utod ko, kabigan ninyo nga mga mapalaron kamo, kung ang tanan nga mga sahi sang pagtilaw mag-abot sa inyo. Kay nakahibalo kamo nga kun ang inyo pagtuo magdaog sa sina nga mga pagtilaw, ang resulta sina amo nga mangin malig-on kamo. Pero paturan ninyo nga ini nga kalig-on, magpadayon nga wala sing paguntat, agud nga mangin himpit kamo kag mangin bug-os nga wala sing kakulangan. Pero kun may yara sa inyo nga kulang sa kaalam, dapat siya magpangamuyo sa Dios. Kag ang Dios maghatag sini sa iya. Kay ang Dios maalwan kag nagahatag nga wala sing aligot-got sa tanan. Pero kung kamo nagapangamuyo, magtuo kamo. Kag indigid kamo magpangduha-duha. Kay ang nagapangduha-duha, subong sang balud sa dagat nga ginapalid kag ginahuyop sang hangin. Ina nga sayi sang tawo sa limpapaw nga indi patod sang iya ginahimo, kag indi siya maghuna-huna nga may pagabatunon siya nga bisan ano halin sa Ginoo. Ang imol nga utod dapat magkalipay kun ang Dios magbayaw sa iya, kag ang manggaranon nga utod kun ang Dios magpaubos sa iya. Kay ang manggaranon magataliwan subong sang bulak sa latagon. Ang adlaw nagataas nga may masingkal nga init, kag nagalaya sang tanom, ang iya bulak nagakahulog, kag ang iya katahum madula. Subong man, ang manggaranon nga tawo malaglag, samtang masako siya sa iya mga hilikoton. Bulahan ang tawo nga matutom gihapon bisan ginatilawan. Kaysa tapos siya matilawan, ihatag sa iya ang kabuhi. Ang balos nga gintigana sang Dios sa mga nagahigugma sa iya. Kun ang isa ka tawo ginasulay, indi siya magsiling, ini nga pagsulay nagahalin sa Dios. Kay ang Dios indi masulay sa paghimo sing malain, kag wala siya nagasulay sa kaibisan sino. Pero ang tawo ginasulay kun ginaguyod siya kag ginasiod sang iya malaot nga handom. Dayon ang iya malaot nga handom nagapanamkon kag nagaanak sang sala. Kag kun ang sala hamtong na, nagadala ini sang kamatayon. Hinigugma ko nga mga utod, indi kamo magpabuang sa iban. Ang tagsa kamaayo nga dulot kag himpit nga bugay nagagikan sa langit, halin sa Dios nga manunuga sang langit nun nga mga kapawa. Wala siya nagabaylo o kon may landong sang pagbaylo. Sa iya kaugalingon nga kabubuton, ginhimo niya kita nga iya mga anak paagi sa pulong sang kamatuoran. Agud nga mangin nahauna kita sa tanan niya nga mga tinuga. Dumduman ninyo ini, hinigugma ko nga mga utod. Magmaabti kamo sa pagpamati, pero hindi kamo magdaso-daso sa paghambal kag hindi magmadali sa pagpangakig. Kay ang kaakig sang tawo, indi makatigayon sa paglambot sang matarong nga tinutuyo sang Dios. Gani, bayain ninyo ang inyo mahigko nga pamatasan, kag ang inyo malaot nga pagginawi. Itugyan ang inyo kaugalingon sa Dios, kag batuna ninyo ang pulong nga iya ginatanom sa inyo mga tagipusoon, nga sarang makaluwas sa inyo. Indi pagbuanga ang inyo kaugalingon paagi sa pagpamati lamang sang iya mga pulong, kundi ibutang ninyo ini sa buhat. Kay ang nagapamati sa pulong kag wala niya ini ginabutang sa buhat, kaangay sa isa ka tawo nga nagapang espiho kag makita niya ang iya kaugalingon nga kahimtangan. Ginatan-aw niya ang iya kaugalingon kag dayon nagalakat. Kag sa gilayon malipatan niya kun daw ano ang iya hitsura. Pero ang tao nga nagausisa sing maidid sang himpit nga kasuguan nga nagahilway sa mga tao, kag nagapadayon sa pagbantay sini, kag indi lamang nagapamati kag nagakalimot sini, kundi iya ini ginabutang sa buhat. Ina nga tao, pagabindisyonan sang Dios sa iya mga ginahimo. Kun ang isa ka tao nagauna-una nga siya Dios nun, pero wala nagapugong sang iya dila, ang pagtuluuhan sini nga tao, wala sing pulos, kaginalimbungan lang niya ang iya kaugalingon. Amo ini ang ginakabig sang Dios nga amay, nga putli kag wala sing dagta nga pagtuluuhan. Ang pagsapupo sa mga ilo, kag sa mga balo sa ila pagantos, kag ang bisansin o nga nagatipig sang iya kaugalingon sa mga kagarukan sang kalibutan.